Luemme Galattalaiskirjeen 4. luvun loppujakeet alkaen jakeesta 27. Sillä kirjoitettu on, iloitse sinä hedelmätön, joka et synnytä. Riemahda ja huuda sinä, jolla ei ole synnytyskipuja. Sillä yksinäisellä on paljon lapsia enemmän kuin sillä, jolla on mies. Ja te veljet olette lupauksen lapsia niin kuin Iisak oli. Mutta niin kuin lihan mukaan syntynyt silloin vainosi hengen mukaan syntynyttä, niin nytkin. Mutta mitä Raamattu sanoo? Aja pois orjatar poikinensa, sillä orjattaren poika ei saa periä vapaan vaimon pojan kanssa. Niin me siis veljet, emme ole orjattaren lapsia, vaan vapaan. Tässä kirjoituksessa on tultu sellaiseen kohtaan, joka käsittelee orjattaren poikia, ja siitä syystä tämän raamatutunnin otsikkona on Ismaelin pojat. Sillä nämä Ismaelin pojat, ne ovat orjattaren poikia, Ismaelhan itse oli orjattaren poika, mutta sitten tällä Ismaelilla oli monta poikaa, ja tämän luetun raamatun katkelman ikään kuin ydinajatus, sellainen, joka panee meidät toimimaan ja vetoaa meihin, on sanoissa, aja pois, orjatar poikinensa. Sen tähden se, mitä aion tänään sanoa, keskittyy suurimmalta osalta juuri tähän ajatukseen, aja pois, orjatar poikinensa. On tietenkin selvää, ettei voida ajaa pois sellaisia poikia, joita ei tunneta. Onhan nimittäin aina olemassa vaara, varsinkin kun puhutaan sellaisen miehen kuin Abrahamin pojista, että vähän niin kuin sekaannutaan järjestyksessä eikä tarkoin tiedetä mihinkä pesueeseen mikäkin poika kuuluu. Siitä syystä, että Abrahamilla oli kaksi vaimoa, toinen oli vapaa, jonka poikien pois ajamisesta ei puhuta mitään, mutta puhutaan vain siitä, että orjatar poikinensa pitää ajaa pois. Tämä on siis tämän sanoman hengellinen puoli, mutta nämä orjattaresta polveutuvat pojat, nämä löydetään luettelona. Kyllä Raamatusta, mutta tämä sana itsessään pois ajamisesta on kirjoitettu Mooseksen ensimmäisessä kirjassa luvussa 21. Ja täältähän se lainaus on otettukin Galattalaiskirjeeseen 9. ja 10. jakeessa. Ja Saara näki egyptiläisen Haagarin pojan, jonka tämä oli Abrahamille synnyttänyt ilvehtivän. Ja sanoi Abrahamille, aja pois tuo orjatar poikinensa, sillä ei tuon orjattaren poika saa periä minun poikani Iisakin kanssa. Vaikka oli tapahtunut niin, että tämä Saara, niin kuin tiedämme, oli antanut miehelleen jalkavaimoksi tämän egyptiläisen orjattaren Haagarin, niin sitten kun Haagarille syntyi poika ja Saarallekin myöhemmin, niin tuli tällainen ristiriita, josta sitten oli tulla lähes perheriita, sillä kun Saara sitten lopulta sai pojan, niin tämä orjattaren poika alkoi ilvehtiä. Silloin Saara suuttui ja sanoi miehelleen, että aja pois orjatar poikinensa, mutta Abraham ei siinä vaiheessa ollut samaa mieltä. Merkillistä, vaikka hän oli patriarkka, niin hän ei nähnyt tätä asiaa sisäisellä tavalla, sillä seuraava jae sanoo Mooseksen ensimmäisessä kirjassa luku 21 ja 11. Abraham pahastui suuresti tästä puheesta poikansa tähden. Meinasi syntyä perheriita patriarkan perheeseen. Ei tosin kyllä ihme, sillä siinä oli kaksi vaimoa siinä perheessä ja kyllä käytännössä usein niin onkin, että sellaisissa perheissä on riitoja enemmän ja vähemmän. Meillähän ei käytännössä sellaista täällä ole, ainakaan noin julkisuudessa nähtävissä, mutta Afrikassa, jossa on paljon tällaista, niin kyllä tappelut ovat tavallisia. Monin paikoin, ei kaikissa perheissä, mutta hyvin useissa. Kuitenkin on niin, että tässä asiassa, nimenomaisessa asiassa, patriarkka Abraham oli väärässä ja Saara oli oikeassa. Vaikka näyttäisi vähän noin päällisin puolin asiaa arvioitaessa, että varmaankin tämä Saara oli häijyluonteinen ja halusi tämän kilpailijattarensa, jonka hän itse kyllä siihen oli haalinut harmikseen, ajaa pois Tanhuvilta, ja että Abraham oli laaja sydäminen mies ja että hänellä oli syytä pahastumiseen, mutta Jumala oikaisi tätä patriarkkaa. Ja tämä osoittaa, että Jumalan ajatukset ovat monta kertaa toiset kuin meidän ihmisten ajatukset. Sillä 12 jae sanoo näin, mutta Jumala sanoi Abrahamille, älä pahastu siitä poikasi ja orjattarisi tähden. Kuule Saaraa kaikessa, mitä hän sinulle sanoo, sillä ainoastaan Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset. Jumala ratkaisi tämän asian niin, että Saara on oikeassa. Mutta ei tietenkään tätä tekstiä kai voida ne lukea sittenkään niin laveasti, kun sitä joskus luemme vain noissa käytäväkeskusteluissa, että kaikessa kuulla Saaraa. Ilmeistä on, että Jumala tarkoitti, että kuuntele Saaraa kaikessa, mitä hän sanoo tämän asian tiimoilta. Niin minusta näyttäisi, sillä olisi ollut vallan hölmöä ajatellakin sitä, että suuri patriarkka olisi joutunut pysyvästi vaimonsa ohjaukseen. Jätän tämän joka tapauksessa kuulijoitteni harkittavaksi, mitä tällä kaikella oikeastaan tarkoitettiin. Mutta kuitenkin vaikka tämän kaltaista kieltä nyt tässä jouduttiin käyttämään ja Jumala puuttui asioihin verrattain ankaran tyylisesti, niin 13 jakeessa hän saman tien antoi merkillisen lupauksen, joka koskee Ismaelia. Mutta myöskin orjattaren pojasta minä teen suuren kansan, koska hän on sinun jälkeläisesi. Tämän me sangen usein, ehkä halukkaastikin unohdamme, että Ismaelista polveutuvilla arabikansoilla on erikoinen lupaus Raamatusta, koska hekin ovat Abrahamin poikia, tosin lihan jälkeen, eikä se lupaus, mikä annettiin vapaa vaimon pojalle, koske heitä. Mutta kuitenkin heillä on Jumalan lupaus, että heistä piti tulla suuri kansa niin kuin on tullutkin, jonka me toteamme tänä päivänä tosin sangen harmillinen kansa. Mutta se harmi, mitä yleensä nyt koetaan maailman poliittisellakin näyttämöllä ja miksei nykyisin kaupallisellakin näyttämöllä ja yhtä hyvin uskonnollisella näyttämöllä, jossa arabit kaikissa näyttelevät suurta osaa. Hän ovat hankalia. Maailman poliittisessa kentässä, kaupallisessa mielessä vielä hankalampia tämän öljykriisin tähden, sillä se on heidän käsissään. Ja uskonnollisessa mielessä he ovat yhden maailman pääuskonnon edustajia, islamin uskon, ja tässä mielessä omivat itselleen Jerusalemia niin kuin tekevät kristityt ja juutalaisetkin. Sen tähden tämä suuri kansa, josta tässä puhutaan, se on myöskin lukuisuutensa vuoksi erittäin vaikea, eikä ainoastaan siitä syystä, mutta näillä kansoilla on erikoinen luonne. Kaikki ne, jotka ovat joutuneet arabien kanssa tekemisiin, kyllä tietävät yhtä ja toista näistä ihmisistä. Heillä on sellainen suvun perintö. Ennen vanhaan sanottiin, että tämän kaltaisia virheitä, että ne ovat niin sanottuja verenvikoja. Ja tämä johtuu vanhastaan siitä, että Jumalan enkeli ennen tämän pojan kantaisän Ismailin syntymistä tästä orjattaresta antoi lausunnon, minkälainen tulee olemaan tämä mies. Minkälainen on ollut tämä kantaisä aikanaan, sen kaltaisia ovat sitten jälkeläisetkin. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 16. luvussa, jakeissa 11 ja 12, kuvataan Ismailin luonnetta ennen hänen syntymäänsä. Mutta kun kuvaajana oli taivaan enkeli, niin hänellä oli ilmoitus Jumalalta tästä pojasta, minkä laatuinen se tulee olemaan. Vielä Herran enkeli puhui hänelle, katso sinä olet raskaana, ja synnytät pojan ja kutsut hänet Ismailiksi, sillä Herra on kuullut sinun hätäsi. Hänestä tulee mies kuin villiaasi. Hänen kätensä on kaikkia vastaan, ja kaikkien käsi on häntä vastaan, ja hän on kaikkien veljensä niskassa. Tämä sanottiin Ismailista, arabien kanta isästä. Ja tämä myöskin sitten on Selvästi oli nähtävissä heti kun Ismail syntyi, niin ilvehtimisellä se alkoi sitten. Kun syntyi toinen poika perheeseen, niin heti ilvehti. Tietysti sitten kun sai voimia vähän enemmän, niin sitten kävi niskaan kiinni niin kuin enkeli oli lausunutkin. Ja koko Arabien historia on tätä samaa todistusta. Ne kansakunnat, jotka ovat polveutuneet tästä miehestä, ne ovat sellaisia, että niiden käsi on aina niiden veljen niskassa. Ellei, nythän on nimittäin niin, että vapaan vaimon pojat israelilaiset ovat heidän puoliveljien. Hehän ovat samasta isästä, mutta eri äidistä. Elleivät he ole näiden puoliveljensä niskassa, niin ne tappelevat keskenään. Sen tähden arabialaisessa maailmassa ei mikään ole varmaa. Tänään julistetaan Allahin nimessä ikuista arabialaista veljeyttä. Koskaan ei mene 3 kuukautta enempää, kun nämä veljeyden huutajat tappelevat keskenään, ellei löydy mitään mahdollisuutta käydä israelilaisten kimppuun tai jonkun muun. Ja se johtuu vain tästä, mitä on sanottu tästä kantaisästä. Ennustus on toteutunut, me olemme sen todistajia. Meidän ei tarvitse kuin avata päivälehti vähän useamman kerran, niin me havaitsemme, että enkeli puhui totta 4000 vuotta sitten. Verenviat ovat täysin selvät. Kun tietenkin olisi mielenkiintoista ja se ehkä hivelisi meidän mieltämme alkaa jollain tavalla nyt moittia näitä arabeja ja sotkeutua vähän näihin kansainvälisiin kysymyksiin. Miksei Raamatun profeetallisen sanan valossa sekin ole luvallista, mutta luetussa tekstissä, josta me lähdimme, siinä oli selvä hengellinen vertauskuva. Siinä ei puhuttu nyt näistä asioista ensisijaisesti. Luonneasioista sellaisenaan kuin me näemme sen täällä nykyisessä maailmassa, vaan puhuttiin allegorisella vertauskuvallisella kielellä suurista hengellisistä totuuksista. Ja siitä syystä nimenomaan Galattalaiskirjeen 4. luvun loppu on hengellinen vertauskuva. 29. jae siinä luetussa kuuluikin näin, mutta niin kuin lihan mukaan syntynyt silloin vainosi hengen mukaan syntynyttä, niin nytkin. Ismail, lihan mukaan syntynyt, vainosi lupauksen poikaa ja pilkkasi tätä Iisak-nimistä poikaa. Nyt Paavali kirjoittaessaan hän veti tämän asian hengen alueelle ja totesi, että lihan mukaan syntyneet, eli ne, jotka ovat lain hengestä syntyneitä, muoto jumalisia fariseuksia, ne vainoavat uudesti syntyneitä, hengen mukaan syntyneitä. Tämä taistelu oli hyvin ilmeinen, kun oli kysymys juutalaisuudesta ja Jeesuksen seuraajista, mutta tämä taistelu on jatkunut eri muodoissaan meidän päiviimme asti. Oikeastaan elävän evankeliumin pahimpia vastustajia eivät ole aivan täyspakanat, uskonnottomat. Ihmiset, jotka eivät näistä asioista paljoakaan välitä, vaikka heissäkin voi olla kiukkuisia ihmisiä, mutta muoto jumalinen maailma, se on aina ollut pahin vastustaja. Kun menin Keniaan vuonna 1953, tiedustelin sen paikkakunnan hengellistä tilaa, josta oli tuleva minun kotipaikkakuntani vuosiksi eteenpäin. Sain yhden sellaisen vastauksen, että täällä on hengen rintamalla erittäin vaikeaa. Kysyin, että no minkälaista vaikeaa on? No kun me olemme kutsuneet lapsia pyhäkouluun, niin erään historiallisen kirkon vanhimmat on määrätty tuonne sillalle keppien kanssa pieksemään kaikki, jotka tulevat helluntalaisten kokouksiin. Se oli uskon sotaa omassa lajissaan. Tavallinen kansa, jotka palvelivat puuta ja kiveä ja henkiä, ne eivät paljoakaan välittäneet, jopa katsoivat, että kunhan vain on kysymys valkoista lähetyssaarnaista, niin jos heidän kirkkoihinsa menee, niin se edustaa sivistystä. Ja vielä jos pääsee kasteelle, niin se on melkoinen ylennys. Mutta sitten kun tultiin uskonnon alueelle, niin silloin löytyi kyllä uuden tyyppisiä ismaililaisia ilvehtiöitä, jotka käyvät keppiin käsiksi, jos tarvis vaati. Tällainen sota on jatkunut ja se jatkuu tosin täällä Euroopassa ja Suomessakin hienommassa muodossa, mutta se jatkuu. Lihan mukaan syntynyt vainoaa hengen mukaan syntynyttä niin kuin ennen, niin nytkin. Sen tähden me lähestymme koko tätä suurta kysymystä Ismailista ja Ismailin pojista hengellisellä tavalla. Me emme lähesty sitä ensisijaisesti minään kansan tieteellisenä kysymyksenä tai poliittisena, kaupallisena tai vain ulkokohtaisena kysymyksenä. Raamattu nimittäin sanoo näin ensimmäisen korintolaiskirjeen toisessa luvussa, joka on ikään kuin johtotähtenä, kun ruvetaan Raamattua selittämään. Jakeessa 12 ja 13. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti. Tässäkin tapauksessa, vaikka on siis kysymys selvästi kahden suuren kansan ryhmän, juutalaisten ja arabien kanta äideistä ja kanta isistä, niin nämä asiat selitetään, jos ne selitetään niin kuin apostoli selitti, hengellisellä tavalla, ne sisällyttävät itseensä suuria hengellisiä totuuksia. Ja se hengellinen totuus, jonka kimpussa me nyt olemme, on nimeltään Ismailin pojat ja niitten pois ajaminen sellaisena kuin me tämän asian hengellisesti käsitämme. Se, että puhun tästä asiasta, tällä on alkunsa kaukana. Kuka ties, vaikka olisi noin 25 vuoden takaa, se ei ole minulla ylhäällä se päivä, mutta lukiessani galattalaiskirjettä minä tajusin eräänä sunnuntai-aamuna, että jos kerran orjatar poikinensa pitää ajaa pois, niin on kysymys lain hengestä, jota tämä orjatar edusti. Ja silloin tästä orjattaresta syntyneet pojat edustavat lain hengen eri ilmeitä. Kun tämä asia selvisi, niin minä mielessäni tunsin ja tajusin, että varmaan näiden poikien, Ismailin poikien nimissä, on hengellisiä vertauskuvia, jotka ilmaisevat, minkä laatuinen ja minkä tyyppinen ja minkä luonteinen on se ihminen, joka on lain hengen vallassa. Kun tältä kannalta tätä asiaa lähestyin, niin ajattelin, että käsitellään tämä asia yhdellä kertaa, ja kerran siellä Karjalan kadulla käsittelin tätä asiaa yhdellä tunnilla näitä 12 poikaa, sillä niiden nimet löytyy Raamatusta. Paikalla oli ollut joku vähän vanhempi uskovainen ja arveli, että nyt sen tuon pojan käy hullusti, että tästä tekstistä ei voi saarnata. Mutta hän oli kuitenkin tullut toisiin mietteisiin. Minäkin tulin jälkeenpäin niihin mietteisiin, että siitä voitaisiin puhua pidemmältikin. Vaikka tänään myönnän, että olen paneutunut asiaan pintapuolisesti, niin kuin huomaan useihin muihinkin asioihin, niin esittelen kuitenkin teille tämän listan, nimilistan näistä pojista, ja ehkä sitten silmäilemme sitä esikoista tällä tunnilla. Näiden Ismailin poikien nimilista on 25. luku Mooseksen ensimmäistä kirjaa ja sitten jakeesta 12-16. Ja tämä on kertomus Ismailin suvusta, Abrahamin pojan, jonka Saaran egyptiläinen orjatar Hagar synnytti Abrahamille. Nämä ovat Ismailin poikien nimet heidän nimiensä ja polveutumisensa mukaan. Nevajot, Ismailin esikoinen, Kedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duuma, Massa, Haadat, Teema, Jetur, Naafis ja Keedma. Nämä ovat Ismailin pojat ja nämä heidän nimensä, heidän kyljensä ja leiripaikkojensa mukaan 12 ruhtinasta heimokuntineen. 12 ruhtinasta. Ei siis mitään vain tavallisia poikia, vaan ruhtinaita. Ja merkittäviä. Ja on tietenkin selvää, että jos näitä ruhtinaita ruvetaan ajamaan pois meidän tanhuviltamme, niin siinä tarvitaan hengellisiä aseita, sillä nyt, vaikka nämä olivat arabialaisia heimoruhtinaita, niin he ovat hengen maailmassa lain ruhtinaita. He edustavat lain hengen 12 eri ilmettä. Ja tässä hengessä on voima, siinä on lain ruhtinaallinen voima, siinä ei ole armon voimaa, mutta lain voimaa siinä on. Ja siitä syystä, koska lain voima on kukistavaa, masentavaa, maahan painavaa, peloittavaa, vapisuttamista aiheuttavaa, niin nämä pojat pitää ajaa pois uskovien ihmisten tanhuvilta, sillä ne peloittavat. Niillä on taipumus peloitella. Ja suomalaisille nämä hengen jättiläiset ovat kyllä tuttuja. Minun täytyy sanoa lähes yli 30-vuotisen kokemukseni perusteella sieluhoitotyössä, että nämä ruhtinaat hengellisesti puhuen, ne ovat pääasiallisia masennustilojen aikaansaajia. Näyttää siis siltä, että meidänkin päivinämme tämä sana aja pois orjatar poikinensa on paikallaan. Mutta nyt on niin, että ellei ihminen tunnista näitä, niin joku näistä pojista voi sanoa, että minä olen uskon isän Abrahamin jälkeläinen, se puhuu aivan tottakin, mutta ei paljasta, mitä sisuksissa on. Siitä syystä monet ovat sanoneet, koska olet Abrahamin poika, niin tee minun tontti maalleni majasi ja asustele siinä. Ja siinä se sitten asustelee ja asukas on pelossa, kun sellainen pahatapainen ruhtinas asuu aivan rapun pielessä. Otamme tämän ensimmäisen Nebajot-nimisen. Näillä nimillä on oma erikoinen merkityksensä, symbolinen, vertauskuvallinen merkityksensä. Tämän pojan nimi on tietenkin aika laaja käsite, koskapa sen selitykset ovat moninaiset sanakirjoissa. Se on hedelmällinen, taloudellinen, säästäväinen. Yhteenlaskettuna minä olen saanut täksi nimeksi omaisuudestaan kiinni pitävä. Ei ole tervettä taloudellisuutta, vaan se on sellaista omaisuudestaan kiinni pitävää. Teillä voi olla monilla kokemuksia, minullakin on lapsuuden aikaisia kokemuksia, niin että melkein koko pitäjän väki, jossa minä asuin, niin se oli siinä mielessä omaisuudestaan kiinni pitävää, että siihen voitiin melkein jo saada tunnusmerkiksi saita. Kukaan ei halunnut luopua siitä, mitä hänellä oli, mutta lisää joku ikinen halusi. Mutta tämä on hengellinen vertauskuva, tämä Nebajot, Ismailin esikoinen. Tämä kulkee nykyisin hengellisissä piireissä. Helluntalaiset helposti voisivat arvella, että nämä pahatapaiset ruhtinaat ovat varmaan siellä luterilaisen kirkon eteisessä jossain, mutta ne, jotka seuraavat avoimin silmin näitä asioita, niin he havaitsevat, että nämä eivät kaihda helluntalaisten rukoushuoneitakaan ensinkään, vaan kaikkialla, mihinkä vain saavat jalan sijaa, siellä he alkavat pesiytyä. On olemassa sellaista hengellisyyden nimellä käypää kiinni pitämistä, omastaan kiinni pitämistä, jolla on tuhoisa vaikutus, erittäin tuhoisa vaikutus. Aina kun tällainen henki tulee ihmiselle päälle, niin hän kerskaa jostakin asiasta, ja nämä asiat saattavat olla erittäin oikeita. Eihän uskova ihminen yleensä joudukaan sellaiseen harhaan, että se olisi aivan jumalatonta, mihinkä hän ensinnä lankeaa. Siinä täytyy olla joku hurskas piirre. On täysin selvää, että jos joku on kulkenut uskon tietä jo vuosia, ehkä vuosikymmeniä, niin ei paholainen sellaiselle ihmiselle ensimmäisenä tuo kippurahäntää tai jotakin koskenkorvaa tai jotakin muuta, että nyt siihen pitäisi mennä. Kyllä sillä on hengelliset metkut, se heittäytyy saarnaajaksi ja vanhurskauden palvelijaksi ja valkeuden enkeliksi. Ja sen tähden tämän pojan nimessä tässä on tietynlaatuinen varoitus. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, sen 4. luvussa, jakeessa 7 ja 8, sanotaan näin. Sillä kuka antaa sinulle etusijan? Ja mitä sinulla on, jota et ole lahjaksi saanut? Mutta jos olet sen saanut, niin miksi kerskaat? Ikään kuin se ei olisi saatua. Huomatkaamme, mitä tässä puhutaan. Tässä puhutaan hengellisistä lahjoista. Ja jatketaan. Te olette jo ravitut, teistä on tullut jo rikkaita, ilman meitä teistä on tullut kuninkaita. Kumpa teistä olisikin tullut kuninkaita niin, että mekin pääsisimme kuninkaiksi teidän kanssanne? Alkoi vähän niin kuin tehdä pilkkaa jo vanha Paavalikin tässä asiassa, sillä nämä korintolaiset, nämä olivat kerskailijoita ja kielillä puhujia. He olivat saaneet paljon Jumalalta. Näyttää siltä, että kun he olivat saaneet lahjoja, niin tämä vanha Nebaiotin henki oli opettanut heitä, että no nyt, kun näin paljon olet saanut, niin julkaise kaikille, että nyt on tässä tullut mahtavuutta hengen jälkeen. Tee siitä mainos. Meidän täytyy kyllä tunnustaa, että näillä ihmisillä oli paljon sellaista, mitä meiltä puuttuu. Ainakin osittain puuttuu, sillä ensimmäisessä luvussa tätä samaa korintolaiskirjettä luetellaan, mitä näillä ihmisillä oli, joita Paavali näin rohkeasti moitti, suorastaan ojensi ja melkein kuin ivasi. Minä kiitän Jumalaani aina teidän tähtenne, siitä Jumalan armosta, näin alkaa 4. jae, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa, että kaikessa olette rikastuneet hänessä kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa, sen mukaan kuin todistus Kristuksesta on teissä vahvistettu, niin ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa. Teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä. Erikoinen seurakunta, satamakaupungin seurakunta, Korinton kuuluisan satamakaupungin seurakunta. Seurakunta, jossa ei ollut rikkaita ihmisiä juuri kai ollenkaan, sillä he olivat yleensä aika köyhää joukkoa. Sen näkee tästä luettelosta, kun lukee tätä, niin kuin nyt olettaa sopiikin sen aikaisessa satamakaupungissa. Siellä ei kai ollut parempi osaista väkeä kuin siteeksi koko joukossa, mutta he olivat saaneet kaikki armolahjat. No tietenkin hengellä täytettyjen ihmisten joukossa on armolahjojen omistajia, joskaan sillä ei vielä ratkaista, että niitä voitaisiin käyttää niin kuin ihmismieli tahtoo. Mutta näillä oli kaikki armolahjat, mitkä on lueteltu tässä kirjassa tai tässä kirjeessä. Ja se antaa meidän ymmärtää, että heillä oli viisauden sanat ja tiedon sanat. Heillä oli uskon lahja, heillä oli terveeksi tekemisen lahja ja voimatekojen lahja. Heillä oli myöskin profetoimisen lahja. Heillä oli lahja arvostella henkiä. Heillä oli kielillä puhumisen lahja ja kielien selityksen lahja. Heillä oli kaikki armolahjat. Heillä ei puuttunut mitään missään armolahjassa, niin tässä sanotaan. Mutta kun he olivat saaneet tällaisen lahjakokoelman, niin ne paisuivat. Ja Paavali sanoi, että nythän te esiinnytte sillä tavalla niin kuin se olisikaan lahjaa, vaan että te olette muka niin ansiokkaita, että teille on tällaista annettu. Näyttää siis siltä, että tämän kaltainen oma hyväinen henki oli saanut heissä vallan. En tiedä, mitä Jeesus loppujen lopuksi tarkoitti, mutta hänhän puhui sangen varoittavia sanoja Matteuksen evankeliumin 7. luvussa kosketellessaan näitä asioita jakeessa 22 ja 23. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa? Ja silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois minun tyköäni te laittomuuden tekijät. Tutkimatta lähemmin, mitä tällä kaikella tarkoitetaan, niin kuitenkin on mahdollista, että on olemassa armolahjoja, jopa riivaajia ajetaan ulos, tehdään voimallisia tekoja ja ihminen itse joutuu hyljätyksi. Varmaan tämä on jossain syy yhteydessä siihen, mitä Korintossakin oli tapahtunut, sillä tässä harhassa voidaan mennä niin pitkälle, että nämä lahjat, jotka on saatu, niistä tulee sellainen palvonnan kohde, ne pannaan ensimmäisiksi, niitä ylistetään, niitä tavoitellaan ja lahjan antaja jää sivuseikaksi. Tämän kaltainen hengellisistä lahjoista ja hengellisestä omaisuudesta ja omistamisesta kiinni pitäminen, se on tätä vanhan tyyppistä lakiuskontoa, jossa kerskataan sitten lihan jälkeen. Jumala ei sellaista tarkoittanut. Mikä muu asia tahansa voi tulla ihmiselle sellaiseksi rikkaudeksi, että se astuu Kristuksen tilalle. Ja silloin siitä tuli epäjumala. Sallikaa minun sanoa tämä erittäin suorasti. Niin kuin Israelin kansalle kävi, kun Jumala sanoi heille, kun käärmeet olivat heitä pistäneet, että nosta vaskikäärme tangon päähän. Ja kun vaskikäärme nostettiin tangon päähän, ihmiset, jotka katsoivat, ne parantuivat tästä vaskikäärmeestä, sanoo vanha testamentti, tuli nehustan, epäjumala. Se oli Jumalan antama parantamisen väline, mutta ei tarkoitettu palvonnan kohteeksi. Samalla tavalla näyttää siltä, että Jeesuksen opetuslapset olivat myöskin ihmisiä, joilla oli tämän kaltaista henkeä aika paljon. Tietenkin asia pitää nyt käsitellä erittäin varovasti, sillä minun tarkoitukseni ei tässä nyt ole mitään muuta kuin Jumalan armon avulla esittää tämä asia sillä tavalla, että se puhdistaisi meitä, eikä kukistaisi. Olen vakuuttunut, että tässä asiassa on olemassa vaaroja, on ollut aina. Ainakin kaikkina näinä 30 vuotena, kun olen mukana ollut täällä ja Afrikassa, niin nämä vaarat ovat olleet Jumalan seurakunnassa nähtäviä vaaroja. Markuksen evankeliumin 13. Tämän luvun alussa luetaan näin, kaksi jaetta. Ja kun hän meni ulos pyhäköstä, sanoi eräs hänen opetuslapsistaan hänelle, opettaja, katso millaiset kivet ja millaiset rakennukset. Juutalainen kansallishenki alkoi jyllätä tässä Jeesuksen seuraajassa ja opetuslapsessa. Hän näytteli, että katso mahtavaa kansallista temppeliä, että on siinä kiveä ja on siinä rakennusta. Jeesus oli erilainen. Jeesus vastasi hänelle, sinä näet nämä suuret rakennukset. Olisi ollut suorastaan jännittävää nähdä, miksikä venähti sen opetuslapsen naama, sillä sillä oli mahtavuuden tuntoa, että onhan mahtavat rakennukset. Niin nyt sanoo hänen opettajansa, että no sinä näet nämä suuret rakennukset. Ja jatkoi, niistä ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan jaottamatta. Jeesus näki pidemmälle, hän ei ollut rakennusten orja. Meidän Herramme näkee tämänkin temppeli- ja rukoushuoneen raunioläjänä jo nyt. Me kiitämme Jumalaa, että on huoneita, jossa voidaan kokoontua ylistämään Herraa rukoilemaan ja tutkimaan pyhiä kirjoituksia. Mutta me tiedämme, että nämä ovat väliaikaisia laitoksia, tuhoon tuomittuja taloja, sillä maa ja kaikki, mitä siihen on rakennettu, ne palavat. Tähän Jeesus tähtäsi. Ei tosin niin kauas, sillä hän näki suunnilleen 37 vuotta eteenpäin olevan asian. Hän näki sen hengen silmillä. Jos vuosi oli 33, kun hän nämä sanansa sanoi, niin hän näki vuoden 70, kun Tiitus, roomalainen sotapäällikkö, tuli Jerusalemiin ja hajoitettiin kaupunki ja temppeli niin, ettei jäänyt kiveä kiven päälle. Jeesus näki 37 vuotta eteenpäin ja hän näkee halki iäisyyksien. Ja siitä syystä, kun Herra näkee tällä tavalla, hän tahtoisi rakentaa meidän elämämme sellaiseksi, että se ei ole näiden näkyväisten varassa. Ei hengen lahjojen varassa, niin hyviä kuin hengen lahjat ovatkin. Ei pyhän hengen kasteen ja kielillä puhumisen varassa. Ei rakennuksien ja rukoushuoneiden, uskon suuntien ja kirkkokuntien varassa, sillä ne ovat kaikki vain ulkonaisia kulisseja näissä asioissa. Joskus ihmiset tulevat tällaiseksi erinomaiseksi omaisuudeksi, josta pidetään kiinni kynsin ja hampain. Korintolaiset eivät ainoastaan olleet lahjojen kanssa tällaisessa pelissä, vaan erikoisesti ihmisten kanssa jopa niin pitkälle, että riitelivät ihmisten etevämmyydestä. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä sen 3. luvusta, kun luemme 4. jakeesta eteenpäin, niin täällä luetaan näin. Kun toinen sanoo, minä olen Paavalin puolta ja toinen minä olen Apolloksen, ettekö silloin ole niin kuin ihmiset ainakin? Aivan samantyyppisiä kuin politiikka. Ihmiset, jotka toiset pitävät Koivistosta ja toiset pitävät jostakin muusta. Mutta nyt ei ollut kysymys poliittisista johtajista, vaan saarnamiehistä, koskapa Paavali oli Raamatun opettaja, Jumalan salaisuuksien talouden hoitaja, kaikkien maailman aikojen suurin lähetyssaarnaaja. Niin toiset olivat hänen puoltaan, mutta toiset sanoivat, että se on niin mahdottoman mitätön mies, eikä sen puhekaan ole minkään veroista, mutta Apollos kuuluisa kaunopuhuja, niin se vasta on kaveri. Olihan siinä kaksi kaveria, mutta epäjumalaksi tarkoitettuja ei kumpikaan. Ja sen tähden itse apostoli jatkoi, sillä hänhän se tässä nyt puhuu. Mikä Apollos sitten on ja mikä Paavali on? Palvelijoita. Joiden kautta te olette tulleet uskoviksi palvelijoita sen kykynsä mukaan, minkä Herra on heille kullekin antanut. Ei siis mitään sen enempää. Minä istutin Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvon. Niin ei siis istuttaja, eli Paavali, ole mitään, ei kastelijakaan, eli Apollos. Ne eivät siis ole mitään. Kyllä ne jotakin ovat, ne ovat Jumalan palvelijoita, mutta ei sellaisia, joista kannattaisi riidellä. Koska riitelemällä menetään sen siunauksen, mikä niiden palvelijoiden kautta tulee. Ja se on hölmöläisten talon rakentamista. Vaan Jumala, joka kasvun antaa. Sangen selvää puhetta. Ei siis pidä pitää kiinni saarnaista, jolla on henkäys sieraimissaan kuolevaisia ihmisiä. Hetken puhuvat ja jos ei Jumala anna niille sanoja, niin soittavat suutaan turhaa. Jos jotakin on, josta on iästä hyötyä, se on Jumalan hengestä. Kaikki muu, josta ei iästä hyötyä, se on vain ihmisten omaa puhetta. Taivashan se seuloo sitten jyvät ja akanat ennen kuin alkaa suuret häät. Niin saarnaajien suusta kuin muittenkin. Tahtoisin täällä siis sanoa, että ei kannata ensinkään jumaloida ihmisiä, eikä seurata ihmisiä, eikä ihannoida ihmisiä väärällä tavalla. Se on epäjumalan palvelusta. Nevajotilaisuutta. Sellaisesta kiinni pitämistä, jota Herra ei ole tarkoittanut, vaikka me kunnioitamme toinen toisiamme ja jokaista hänen tehtävänsä mukaan ja armoituksensa mukaan, niin tietäkäämme, että jos jotakin on todella hengellistä, niin se on vain lahjaa Jumalalta. Ei kukaan ihminen, maailman suurimmat saarnaajatkaan, kanna mitään taivaan siunauksia agenttisalkuissaan tai tavallisissa raamattulaukuissaan. Ne on pyhän hengen salkussa olevia asioita, joita ihmiset eivät hallitse. Sen tähden Paavali tässä melkein vähän niin kuin rohkeasti näitä ihmisiä otti ja nuhteli. Teki rohkeasti sellaista, jota tulee tehdä, sillä on sanottukin, että nuhtele, varoita ja kehoita. Sillä tavalla hän opetti työtoveriaankin, että käytä näitä valtuuksia, joita sinulla on. Minä tässä hyvin lempeästi nyt puhelen vain, mutta ajattelen, että vaikka yritänkin puhua lempeästi, niin joku ottakoon siitä nuhteen kuitenkin sielulleen, ettei menisi turmion tielle. Ja joutuisi näiden beduiinien pettämäksi. Henkisten mahtien, jotka kasaavat ihmiselle kaikenlaista roskaa muka omaisuutena. Ensimmäisessä kirjeessä korintolaisille 4. luvun jakeessa 21, kun näistä asioista nyt sitten tässä puhutaan, ja näin laveastikin on puhuttu, niin Paavali käyttää tällaista kieltä puhuessaan näille ihmisille, jotka olivat tällä tavalla joutuneet suuriin vaikeuksiin ja joutuneet kerskauksen valtaan. Hän sanoi lopussa näin, sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa vaan voimassa. Tulenko luoksenne vitsa kädessä vaiko rakkauden ja sävyisyyden hengessä? Kun hän puhui näistä asioista, niin hänellä oli yksi ainoa tähtäys. Jos hän puhui sävyisyyden hengessä, tai jos hän puhui ankarasti, niin hän tahtoi nämä ihmiset saattaa kokonaan yksistään Kristuksen Jeesuksen armon varaan, niin että jos jostakin kerskataan, niin kerskauksena olkoon Herra. Se oli hänen suuri päämääränsä. Ja se on tänäänkin pyhän hengen päämäärä. Niin paljon kuin pannaan pyhän hengen tiliin asioita, niin tahtoisin sanoa teille vielä, niin kuin ennenkin olen monta kertaa yrittänyt sanoa, että pyhän hengen ainoa päämäärä on kirkastaa Kristusta ja saada meidät rakastumaan häneen. Että hän on se aarre, joka meillä on. Eli tällaista tapahdu, niin kohta sen kyllä haistavat jo ihmisetkin, että tässä on jotain vinossa. Muuten Raamattu on varsin alaston kirjassa sanoo sellaisia totuuksia, ja Paavalikin itse itsestäänkin, että me emme hyvin hevillä sanokkaan, vaikka havaitsisimmekin, niin voi käydä niin, että me kehtaa heti kohta sanoa, hirvittää. Mutta hän käytti itsestäänkin sitten ruodittuaan tätä koko systeemiä, niin hän sanoo itsestään toisessa korintolaiskirjeessä jakeessa 11, 16 jakeesta eteenpäin, luku 11 jae 16. Vielä minä sanon, älköön kukaan luulko minua mielettömäksi, mutta vaikka olisinkin, ottakaa minut mieletönnäkin vastaan, että minäkin saisin hiukan kerskata. Sitten hän jatkaa. Mitä nyt puhun, kun näin suurella luottamuksella kerskaan, sitä en puhu Herran mielen mukaan, vaan niin kuin mieletön. Oli sillä miehellä totuuden tunto, kun alkoi mennä vinoon, niin sanoi jo etukäteen, että nyt mennään. Ja jatkaa. Koska niin monet kerskaavat lihan mukaan, niin kerskaan minäkin. Otti vallan hieno pieniä vapauksia. Tässä sellaisia sopimattomia vapauksia, joita me emme suosittele seurattavaksi kylläkään. Tehän hyvin suvaitsette mielettömiä, kun itse olette niin mieleviä. Ei täytyy ivalliseksi käytti satiiria lopulta, kun pääsi vauhtiin. Sitten sanoi, tehän suvaitsette, että joku teidät orjuuttaa, että joku syö teidät puhtaaksi, että joku teidät saa saaliiksensä, että joku itsensä korottaa, että joku lyö teitä kasvoihin. Häpeäkseni sanon, tähän me kyllä olemme olleet liian heikkoja. Mutta minkä joku toinen uskaltaa, puhun niin kuin mieletön, sen uskallan minäkin. He ovat hebrealaisia, minä myös. He ovat israelaisia, minä myös. He ovat Abrahamin siementä, minä myös. He ovat Kristuksen palvelijoita, puhun kuin mieltä vailla, minä vielä enemmän. Olen nähnyt vaivaa enemmän, olen ollut useammin vankeudessa. Minua on ruoskittu ylen paljon, olen monta kertaa ollut kuoleman vaarassa. Ja sitten hän luettelee näitä asioita. Katsokaa. On olemassa aina sellainen vaara, jonka hän kyllä tunnisti ennen kuin tähän vaaraan lankesikaan, ja se on nimeltään itsekehu. Se on myöskin siitä kiinni pitämistä, että on jossakin asiassa joskus mahdollisesti onnistunut, vaikkakin me kyllä havaitsemme, että jos ihminen alkaa jutella oikein onnistumisistaan, niin niistä tulee helposti epäonnistumisia. Koska Jumala on sellainen, että hän ei anna kunniaansa toiselle, niin monet tappiot johtuvat siitä, että ihmiset kerskaavat lihan mielessä voitoistaan. Jopa saattaa käydä niinkin, että jos joku nyt vähän tollainen erikoisempi tyyppi tulee uskoon, ja kun sitä oikein sitten levitellään ja mainostetaan ja laverrellaan maat ja mantereet, niin kohta se on maailmassa. On erittäin suuri syy olla varovainen, ettei tule tämän kaltaista rikkautta ja tämän kaltaista propagandatyötä, joka kääntyy sitten lopulta suureksi tappioksi. Paavali tässä nyt vähän kerskasi sopimattomasti, ja me huomaamme, että oli armo kuitenkin apostolilla, että hän myönsi jo etukäteen, että nyt mennään vähän metsään, mutta sallikaa se minulle. Tämän kaltaista rikastumista, jossa ihminen kerskaa, on farisealaisuudessa aina ollut. Ja ei ole täysin perusteeton se väite, että joskus ulkopuoliset saavat sen käsityksen, että me haluamme sanoa, että me olemme tässä nyt jotakin. Ja lähellä se on tällainen vaara, joka siinä fariseuksessa oikein vietti riemuvoittojaan. Hänhän oli tosin uskosta osaton, mutta hyvin jumalinen. Meni sinne temppeliin ja piti rukouskokouksen, sanoi, minä kiitän sinua Jumala, etten ole niin kuin muut ihmiset. Selvästi nebaiotilainen, vaikka oli juutalainen lihansa puoleen, niin sitä kuppikuntaa oli, jossa oli paljon omaisuutta, hengellistä rikkautta ja mahtia. Väärässä mielessä sanottuna. Tästä on seuraus aina, kun tähän joku lankeaa. Karvas seuraus. Roomalaiskirjeen 4:4 ja 5 sanoo näin, mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta. Siinä saa ansiopalkkaa sellainen, joka kerskaa ihmisistä tai töistään tai uskon suunnista, mistä tahansa ulkonaisesta, niin sellainen ihminen saa ansioista palkkaa, se elää vähän aikaa sillä itse kehullaan, mutta se tilipussi on aika laiha, se ei kestä kovin pitkälle. Mutta se, joka ei kerskaa töistä, ei ihmisistä, ei oletetuista ansioista, ei kohtuusansioista, eikä puoliansioista, sellainen ihminen, joka elää vain yhden miehen, se on Kristuksen ansiosta, niin se saa armopalkan ja se tilipussi on lihava. On sen tähden paikallaan sanoa, että aja orjatar pois poikinensa, sillä se on tämä orjatar omaisuudesta kiinni pitävä kerskaileva nebajot. Se syö sinut köyhääkin köyhemmäksi, ellet anna sille potkuja. Sano sille, että siirrä telttasi pois minun tanhuviltani, minä en halua sinua tänne hyyryläiseksi. Me joudumme uskon kilvoituksessa kulkemaan parannuksen tietä. Tie on kaita, joka vie elämään. Me joudumme tarkastamaan vinosuuntausta. Me joudumme hengessämme itkemään ja valittamaan ja tekemään parannusta. Ja palaamaan siihen kohtaan, mikä meille kuuluu, armahdetun syntisen kohdalle, jossa me ylistämme vain Herraa, täytymme hengellä. Ja jos käymme taisteluun ja voitamme vihollisvoiman, niin me heti kohta myönnämme, että se oli hän, joka tähän armon antoi. Luen vielä yhden vanhan kirjoituksen, tavattoman vanhan kirjoituksen ohjeelliseksi tähän omalle hengelleni ja teille, rakkaat ystävät, sillä minä tässä puhuessani olen nyt puhunut itselleni, enkä ole lainkaan ajatellut niin, että olisin tämän läksyn, josta teille puhun, niin hyvin oppinut, etten tarvitsisi sitä itse. Minä tunnustan tarvitsevani tätä oppia, joka tässä on. Minä tunnustan tarvitsevani hengen voimaa ajaakseni tämän Ismailin esikoisen nebajotin pois siltä vaikutusalalta, joka on minun tahtoni vallassa. Jokainen, joka tahtoo, hän tulkoon, hän tehköön, hän ottakoon elämän vettä ja ajakoon pois orjattaren poikinensa. Jobin kirjan luvussa 22, jakeesta 21 eteenpäin, sanotaan näin. Tee siis sovinto ja elä rauhassa hänen kanssaan, niin saavutat onnen. Ota opetusta hänen suustaan ja kätke hänen sadansa sydämeesi. Vaikka ne kirvelisivätkin, ne ovat Jumalan sanoja. Vaikka ne olisivat teräviä ja haavoittaisivat, ne myöskin lääkitsevät. Ota opetusta hänen suustansa. Älä ajattele, että taivaan tie on vain hallelujaa, ja että siinä vain on voima. Voima on myöskin parannuksen kyyneleissä. Kun palajat kaikkivaltiaan tykö, niin tulet ravituksi ja karkoitat vääryyden majastasi kauas. Ja viskaat kulta-aarteesi tomuun ja Ohfirin kullan joenkivien joukkoon. Ja se on tällaisia nebajotin kulta-aarteita, joista tässä on puhuttu, joista on tullut epäjumala, niin heitä joenkivien joukkoon, anna hengen virran viedä mukanaan roskat. Ohfirin kulta, mitä se on? Mitä muuta? Ohfir on Etelä-Arabia, beduiinien asuisijoilta tullutta kultaa. Lain poikien tuotteita, hikoilemalla saatuja ansioita, joita hikoilemalla pitää omanaankin pitää. Ei armolahjojen kanssa tarvitse hikoilla, eikä niiden omistamisesta tarvitse riidellä eikä mahtailla, koska ne ovat yhden Herran antamia ja ne kuuluvat hänelle. Ja sitten sanotaankin, jos kaikki valtias tulee sinun kulta-aarteeksesi, sinun hopeaharkoiksesi, silloin on ilosi oleva kaikki valtiassa. Ja sinä nostat kasvosi Jumalan puoleen. Tämä on vanha opetus, joka tosin ehkä väärässä kohdassa opetettiin, mutta toivon, että se antaisi meidän hengellemme sitä ryhtiä, mitä me tarvitsemme Jumalan sanasta ja pyhästä hengestä, ajaaksemme orjattaren pois poikinensa ja elääksemme niin kuin vapaan vaimon poikien ylhäältä syntyneiden tulee elää Kristusta ylistäen, kunnes hän tulee.